Deus, ven axiña a librarme.
Date presa, Señor, en socorrerme.
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
A raseira de Deus,
sol que nos cura, vai enchendo de risa e regalía o que antes era noite e estreitura. O sol é Jesucristo, mediodía de Deus, e rei de toda criatura que queira renacer para a alegría. Rei triunfador, pois revelou a altura do cariño de Deus sen pretesía, para o humilde na fé pura ternura. Rei vencedor da morte que oprimía, comedo mesto toda a sepultura, danos na fé a súa valentía. Rei defensor da acusación que dura contra nós polas faltas se volvía, na fé a todos anda con dozura. Rei creador, misterio de enerxía, que polo amor con nós xa dá feitura a nova humanidade, novo día.
Adeus, Trinidade Santa e unión segura, na fé que cara o reino sempre guía, a Igrexa dálle loanzas con fartura.
É o herdeiro da casa de David. Asentar no trono e reinará e daralle a paz ás nacións.
Deus, o meu Deus es ti, por ti madrugo. De ti ten sede a miña alma, por ti debece o meu corpo, como a terra reseca, sedenta, sen auga.
Miro cara a ti no santuario para ver o teu poder e a túa gloria. A túa misericordia é preciosa máis ca vida. Loante os meus labios.
Toda a miña vida hei bendicirte, levantando no teu nome as miñas mans. Como a de grasa e manteiga, hei quedar satisfeito. Han loarte xubilosos os meus labios.
No leito lembrome de ti. Nas vixilias da noite penso en ti. Ti és o meu auxilio. A sombra das túas as estou contento.
A miña alma está unida a ti. Abrigoume a túa destra.
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
É o herdeiro da casa de David. Asentar no trono e reinará e daralle a paz ás nacións. Estenderá a súa grandeza ata o mesmo cabo da terra. A paz a ser o seu nome.
Obras todas do Señor, bendecide o Señor, ensalzadio con loanzas por sempre.
Anxos do Señor, bendecide o Señor, ceos, bendecide o Señor.
Augas do firmamento, bendecide o Señor, exércitos todos do Señor, bendecide o Señor.
Sol e lúa, bendecide o Señor, estrelas do ceo, bendecide o Señor.
Chuvias e orballos, bendecide o Señor. Ventos todos, bendecide o Señor.
Lume e calor, bendecide o Señor. Friaxe e quentura, bendecide o Señor.
Orballos e nevadas, bendecide o Señor. Seo e frío, bendecide o Señor.
Xeadas e neves, bendecide o Señor. Noites e días, bendecide o Señor.
Luz e tebras, bendecide o Señor. Lóstregos e nubes, bendecide o Señor.
Que a terra bendiga o Señor, enxálceo con loubanzas por sempre.
Montes e outeiros, bendecide o Señor. Todas as plantas da terra, bendecide o Señor.
Fontes, bendecide o Señor. Mares e ríos, bendecide o Señor.
Cetáceos e cantos se moven as augas, bendecide o Señor. Todas as aves do ceo, bendecide o Señor.
Feras segando, bendecide, Señor, ensalzadeo con loanzas por siempre.
Todos los hombres, bendecide, Señor, que Israel bendiga, oh Señor.
Sacerdotes do Señor, bendecide, Señor, servos do Señor, bendecide, Señor.
Espíritus e almas dos justos, bendecide, Señor. Santos e humildes de corazón, bendecide, Señor.
Ananías, Azarías, Mishael, bendecide, Señor, ensalzadeo con loanzas por siempre.
Bendigámoslo, Pai, e o Fillo, e o Espíritu Santo. Ensalcémoslo con loanzas por siempre.
Bendito estís, Señor, no firmamento do ceo, digno de gloria e de loanza por siempre.
Estenderá a súa grandeza ata o mesmo cabo da terra. A paz a ser o seu nome. O Señor foille outorgado poder, maxestade e imperio, e hano servir todos os povos, nacións e linguas.
Cantadelle ao Señor un cántico novo, loádeo na asemblea dos xustos. Alégrese Israel no seu Creador e os fillos de Sión no seu Rei.
Festexen coa danza o seu nome, cántenlle con pandeiros e arpas, porque o Señor ama o seu povo e coroa os humildes coa victoria.
Exulten os xustos no triunfo e canten xubilosos nos seus postos, coa loanza de Deus nas gargantas e a espada de dobre fío na súa man.
Farán vinganza entre as xentes e escarmentos nas nacións. Prenderán con cadeas os seus reis e os seus nobres con cepos de ferro.
Cumprir neles a sentencia dictada será un honor para todos os seus fieis.
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén. Aleluia.
O Señor foille outorgado poder, maxestade e imperio, e hano servir todos os povos, nacións e linguas.
Que non saia da vosa boca unha palabra ruín. O contrario, a palabra boa para edificación no momento preciso, para que faga ben os que escoitan. Non aflixade o Santo Espírito de Deus que vos selou para o día da redención. Arredade de vós toda amargura, carraxe, ira, rebumbio, aldraxe e calquera outra maldade. Mais ben sede bondadosos e misericordiosos uns cos outros, perdoándovos mutuamente, como Deus vos perdoou en Cristo.
Que os teus santos, Señor, canten a gloria do teu reino.
Que os teus santos, Señor, canten a gloria do teu reino.
E proclamen o teu poder.
Canten a gloria do teu reino. Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Que os teus santos, Señor, canten a gloria do teu reino. O primeiro en nacer de entre os mortos e príncipe dos reis da terra, fixo de nós un reinado para Deus, seu Pai. Aleluia.
Bendito sexa o Señor, o Deus de Israel, porque veu visitar e redimir o seu povo, suscitando para nós unha forza de salvación na casa de David, o seu servo, conforme prometera desde antigo por boca dos seus santos profetas, para salvarnos dos nosos inimigos e das mans dos que nos teñen odio, amosando a súa misericordia cos nosos pais, lembrando a súa santa alianza e o xuramento que fixera o noso pai Abraham, de concedernos que sen temor libres das mans dos nosos inimigos, os sirvamos con santidade e xustiza na súa presencia os días todos da nosa vida. E ti, meniño, vas ser chamado profeta do Altísimo, porque irás por diante do Señor preparando os seus camiños, anunciándolle o seu povo a salvación, o perdón dos pecados. Pola misericordia entrañable do noso Deus, virá visitarnos desde o ceo un sol nacente, para iluminar os que viven nas tebras e nas sombras da morte, para guiar os nosos pasos polos camiños da paz. Gloria ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
O primeiro en nacer de entre os mortos e príncipe dos reis da terra, fixo de nós un reinado para Deus, seu Pai. Aleluia. Oremos a Cristo Rei, en quen todo ten o seu alicerce, e pidámoslle con fé.
Veña o teu reino, Señor.
Cristo Salvador, ti que és o noso Deus e Señor, guía o teu povo polo vieiro da vida.
Veña o teu reino, Señor.
Ti, que és o bo pastor que dás a vida polas ovellas, conduce o noso corazón e nada nos ha faltar.
Veña o teu reino, Señor.
Señor Xesús, en ti atopamos a redención e o perdón dos pecados. Énchenos de confianza na espera do tempo en que Deus sexa todo en todo.
Veña o teu reino, Señor.
Rei do universo, que viñeches ao mundo para dar testemunho da verdade, fai que toda a humanidade viva cun corazón disposto á escoita da túa voz.
Veña o teu reino, Señor.
Xesús, Mestre, ti que nos chamas ao servizo do teu reino, fai que con sinxeleza de corazón te imitemos coas nosas vidas.
Veña o teu reino, Señor.
Noso Pai que estás no ceo, santificado sexa o teu nome, veña o teu reino, e fágase a tua vontade, aquí na terra como no ceo. Danos hoxe o noso pan de cada día, perdoa as nosas ofensas, como tamén perdoamos nos a que nos ten ofendido, e non nos deixes caer na tentación, mas líbranos do mal.
Deus Todopoderoso Eterno, no teu Fillo ben querido, Rei do Universo, quixeches facer novas todas as cousas. Fai que todas as criaturas, liberadas da escravitude do pecado, proclamen a túa gloria e canten sempre a túa loanza. Polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, por sempre eternamente. Que o Señor nos bendiga, nos libre do mal e nos leve cara a vida eterna.
Amén.